Halo,
Halo, ya.
tadi yang dari kedai motor call tadi.
Ya.
Boleh tahu akak ada tak nombor person in charge yang macam ketua dekat dewan makan tu?
Oh, tu eh. Encik dia eh. Akak lupalah nombor dia. Dia memang ada akak punya penyelia tu. Tapi akak lupalah nombor dia.
Tak pun akak bagi nombor WhatsApp dia dekat nombor sim boleh tak?
Nombor WhatsApp dia.
Sebab kami nak buat pengesahan je lah calling.
Okey. Nanti kita bagi nombor dia kejap eh. Nanti
Nanti
akak.
inform dia jugalah sebab kami nak calling dia lah.
Okey.
Okey, terima kasih.
Okay. Okay.